саат 8 болду. Таңк азаттыктан утурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Анжиянда кармалган 74 кыргыз жараны дале бошотула элек.
Эки жаран балык кармаган өткөндө, буларды кармап алып, алып өтүп кеткен. Анан бул балдар бизди тикенсиндин арагында бир машина алып салып кеткен десе, алып келип, аткычына алып, машинаны өздөрү алып өтүп кеткен. Соттоп балдарды административный наказание менен чыгартып, бирок машинасын конфискалап болуп салыптыр.
Кыргыз өзбек чек арасында анын аралыгында мына ушундай окуя орун алган. Орусияда Медведев президент болуп кайра шайланышы мүмкүн экендиги айтылууда. Урматтуу угармандар, алдыдагы бир саатта ушул өңдөнгөн бир катар темаларга орун беребиз. Ошондой эле камактагы Исмаил Исаковдун өмүрлүк жары менен маек батыш басма сөзгө, жергиликтүү басма сөзгө баяндама, тарых, спорт, маданий жаңылыктар да сунуш этилет. Ошондуктан биздин толкунда болуп туруңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусуп жана анда алды менен соңку кабарлар. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Багдадта 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылып, 70ден ашыгы жараат алды. Өзбекстан Ооганстанды карай темир жол сала баштады. Францияда парламент депутаттары транспорт, мектеп, оорукана сыяктуу коомдук жайларда күнүмдүк турмушта мусулман аялдардын исламчыл кийим кийип жүрүшүнө чектөөнү туура табышты. Катуу сууктан чыгыш Европада ондогон киши тоңуп өлдү. Бул кабарлар кийинчерээк толугу менен болмокчу. Ал эми азыр Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса, Бурул.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинде каралган атат. Президент сунуштаган бул долбоорго өз корутундусун конституциялык сот 21 январда берген болчу. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүлү Акмат Алагушев адвокат болот. Мындай чечимди кечээ Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсеси маркумдун жесиринин кайрылуусунун негизинде кабыл алды. Геннадий Павлюкту 16 декабрда Алматыда белгисиз адамдар 6-кабаттан ыргытып жиберишип, ал 22 декабрда мерт болуп калган. Кылмыш боюнча ишти Казакстан ички иштер министрлиги иликтеп, бирок күнөөкөрлөр табылгандыгы тууралуу маалымат тарата элек. Бул аралыкта Жалал Абад телеканалынын жетекчиси Бакыт Ажимаматова менен форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекованы белгисиз адамдар телефон аркылуу опузалашканын кабарлашты. Буга байланыштуу Ажимаматова Жалал Абад облустук прокуратурага, коопсуздук кызматына жана милицияга, Мусабекова Бишкек шаарындагы Ленин райондук милициясына кайрылгандыгын кабарланды. Бул аралыкта кечиресиздер, бул быйылкы жылы журналисттерге каршы жасалган алгачкы аракеттер. Өткөн жылы 11 журналистке кол салууга катталган. Бүгүн Москва райондук сотунда Петровка окуясы боюнча кезектеги отурум болот. Бул күнү күбөлөрдү суроо улантылат. Козголгон кылмыш иши боюнча буга чейин 100 жакын күбө суралды. Адвокаттар Петровка окуясы боюнча соттук териштирүү жазга жуук аяктайт деп болжоп жатышат. Алдыда дагы 100 ашык күбө суралып, видео далилдер көрсөтүлүп, айыпталуучулардын билдирүүлөрү уулары белгиленген. Былтыр апрелде чыккан Петровка окуясы боюнча учурда 3 саясатчы жана укук коргоочу камакта отурушат. Кыргызстанда 120 000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Султан Алиева кечээ башталган мектеп турмушуна жана балдардын укуктарына арналган тегерек үстөл талкуусунда билдирди. Тегерек үстөлдө маалым болгондой, мектептеги башкы көйгөй балдардын мектепке барбай жатышы, анын башкы себеби катары ата энелердин көчүп конуп жүрүшү, мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталууда. Жогорку кеңеш февралга белгиленген парламенттик жыйында мына ушул маселелерди талкуулап, өкмөткө өзүнүн сунуштарын берери көтөрүп жатат. Дагы бир жаңылык, бүгүн калкты ишке жайгаштыруу маселеси парламенттик жыйында талкууланган жатат. Талкуу ошондой эле аталыштагы мыйзам долбоорун кеңири чөйрөдө талкуулоо максатын көздөп, ага мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн чакырды. Жаңыл.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми азаттыктын эл аралык кабарлары. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Өлкөнүн мурдагы мамлекет башчысы Саддам Хусейндин жиени 88 жылы 5000 күрдтү химиялык курал менен кырдырып жок кылган Али Хасан Альмажел асуу жолу менен кечээ өлтүрүлгөнүн Ирак өкмөтүнүн маалымат кызматы бышыктады. Укук коргоочу Human Rights Watch'тун маалыматында ал жалпы жонунан 100 000 чукул карапайым күрдтөрдүн өлүмү жана дайынсыз жоголушу үчүн жоопкер. Анар алганда Багдадта 3 жардыруудан кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу жардырууларда дагы 70 ашык адам жараат алды. Бир бомба Багдадты кесип аккан дайранын боюндагы белгилүү Бабилон мейманканасынын жанында жарылды. Багдадта акыркы жолу ири жардыруу 8 декабрда болуп, анда 100 ашык кишинин каны төгүлгөн эле. Өзбекстан Ооганстанга темир жол салат. Өлкөнүн мамлекеттик темир жолдор ишканасы Өзбекстандын Хайраттон шаары менен Ооганстандын түндүгүндөгү Мазар-и-Шариф калаасынын ортосундагы темир жол курулушу башталганын бышыктады. 75 чакырымдык жол эки өлкөнүн ортосундагы соода байланыштарын дагы кеңейтмекчи. Быйыл бүтө турган темир жол Өзбекстан аркылуу Ооганстанга гум жардам жеткирүү ишин да жакшыртат деп күтүлүүдө. Францияда парламент мусулман аялдардын кими боюнча маселени талкуулайт. Депутаттар алардын бети башын чулгап жүрүшүнө жарым-жартылай тыюу салууга кеңеш берет деп күтүлүүдө. Президент Николя Саркози Францияда кабылданбайт деп нөздөгөн аялдардын мусулманча кийими парламент тарабынан 6 айдан бери иликтенген парламенттик комиссиянын жетекчилиги билдиргенге караганда депутаттар паранжы, хиджабты коомдук транспорт, мектеп, оорукана, коомдук кеңселер сыяктуу күнүмдүк турмуш жайларында чектөөнү туура табышты. Францияда мусулманча жолук салынууга мамлекеттик мектептерде жана коомдук мекемелерде 2004 жылдан бери тыюу салынган. Катуу сууктан чыгыш Европада ондогон киши тоңуп өлдү. Румынияда өткөн түнү суук 35 даражага жетип, акыркы 5 күндө 22 кишинин өмүрүн алды. Беларусьта Минскиде ай башынан бери 10 тентимиш көчөдө калып көз жумду. Польшада апта соңунда суук 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Бул соңку кабарлар болду. Эми Кыргызстандагы бүгүнкү аба ырайы менен Рейна Мелисбек кызы тааныштырса.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 26 январда ысык көл чүй облустарында кар жаап, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, ысык көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында 3-8 даража жылуу, Баткенде 2-7 даражага жылыйт. Тоолунарында 6-11 даража суук, ысык көл чүй облустарында 2 даража суук, 3 даража жылуу. Талас аймагында 1 даража суук, 4 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Өзбекстан менен чек ара маселеси курч. Таңкы азаттыктан ушул темага орун берсек. Өткөн аптада Кыргызстандын айрым маалымат булактарында Өзбекстандын Анжиян областында 74 кыргызстандык жаран кармалганы маалым болгон. Андан сырткары ушул айда кыргыз чек арачысы атылып Өзбекстандан жаңы эле кайтылып келди. Бул окуялар жаңы жылда эски чек ара маселесин кайрадан эске салууда. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Чек ара маселеси Кыргызстан эгемендикти алгандан кийинки талылуу маселелердин бири бойдон калууда. Айрыкча өлкөнүн түштүк аймагында бул маселе курч. Айта кетсек, ушул жылдын 17 январында Жалал Абаддагы чек айылына кирип келген куралчан эки өзбек жоокери менен кыргыз чек арачылары ортосунда чыр чыгып, натыйжасында өзбектер кыргызстандык чек арачынын бутуна ок атып, аны өз тарабына алып кетип калышкан. Ушул убакка чейин Анжиянда ооруканада дарыланып жаткан кыргызстандык сержант Нурбек Орункулов 23 январда мекенине кайтарылып берилип, учурда ал Ош госпиталында дарыланууда. Соңку мезгилдерде мына ушундай чыр чатактуу окуялардын арбын кездешип жатканын белгилеген серепчилер чек ара маселеси дагы да кооптуу экенин айтып коңгуроо чалууда. Оштогу тартип жана мыйзам укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулло Рахматуллаев түштүк аймагында чек ара маселеси курч бойдон калып жатканын ырастап,
Фергана облусу менен чек арадаш эки жаран балык кармаганы өткөндө буларды кармап алып алып өтүп кеткен. Анан бул балдар бизди кентимдин арагында бир машина алып калып кеткен десе, алып келип аткычына алып машинаны өздөрү алып өтүп кеткен. Сотто балдарды административный наказание менен чыгарыптыр, бирок машинасын берип беришпей атат, конфисковать болуп салыптыр,
дейт Изатулло Рахматуллаев. Коопсуздук боюнча серепчи Леонид Бандарес өлкөдө чек ара коопсуздугу аксап атканын айтып, өзгөчө өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз иш аракеттерин ооздуктоо үчүн Шанхай кызматташтык уюму жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдар аркылуу аракет жасоо зарылдыгын азаттыкка белгилеген.
В первую очередь через ОДКБ. Потом согласно у нас будет.
Биринчиден Шанхай кызматташтык уюму, жамааттар коопсуздук келишими уюмдарында бул маселени көтөрүү зарыл. Экинчиден эки тараптуу, үч тараптуу аркыл келишимдерде так аткарылуусун көзөмөлдөө керек. Албетте дипломатиялык тил менен сүйлөшүү зарыл деңизчи. Бирок катуураак турбасак, мындай чатактар бара-бара эки эл ортосундагы ири кагылышууга алып келиши толук мүмкүн.
Они могут перерасти в конфликт.
Дейт Леонид Бондарец. Деген менен айтылган маселе бир күндө бир эле убакта чечиле койбосун, чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турсунбеков азаттыкка берген маегинде билдирген.
Мамлекеттик комиссиянын делимитация боюнча жумушу көп десек болот. Бизде 60 чукул чечилек маселелер бар. Бүгүнкү күндө 1375 чакырым мамлекеттик чек арада Өзбекстан, ошонун ичинде 300 ашык чакырым сызыгы аягына чейин бекитилди. Бул бүгүнкү күнү бүтүрүлө турган жумуш эмес. Түп тамырына чейин чыгыш үчүн бул канча деген мындай айтканда күч керек, канча деген баягы дипломатиялык выдержка керек.
Ал эми саясаттануучу Бакыт Маткеримов:
ал жерде бир эле мамлекеттин ичиндеги талаш эмес, ал жерде бир жана экинчи мамлекеттин катышындагы бир кандайдыр бир карым катнаштар, талаш тартыштар пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен биздин чиновниктер ушуну толугу менен тактоого аракет кылбай жатышат.
Дейт Бакыт Маткеримов. Расмий бийлик чек ара оңой олтоң чечиле коюучу маселе эместигин, ага убакыт керектигин белгилеп келет. Демек жогорудагыдай окуялар эми катталбайт деп азырынча эч ким кепилдик бере албайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын маегинде түз ободон баардашууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Рахмат Жаңыл, бүгүн коомдук палата, башкача айтканда ордо кеңеш расмий ишке киришкен күн катары саналат. Былтыр 26 январда коомдук палата 45 кишиден куралган курамы түзүлгөн болчу. Президент Курманбек Бакиев ошол президент менен коомчулуктун байланышын арттыруу, күчөтүү максатында 2008 жылы 1 декабрда ошол коомдук палата түзүү жардыгын чыгарган эле. Биз ушуга байланыштуу ордо кеңештин төрага орун басары коомдук ишмер Замира Акбагышева менен байланышып маектешкели турабыз. Замира айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, Бурулайым.
Өткөн жыл, бир жыл ичинде коомдук палата кандай иштерди аткарды, анан эмнени жасай алган жок?
Сиз туура айтып кеттиңиз, Бурулайым. Азыр коомдук палата бул кеңеш берүүчү консультативдик орган жана бул палатага 45 Кыргызстандагы белгилүү инсандар кирген. Алар ошо өз баягы салымын коомдук палатанын миссиясын аткарууга өз салымдарын кошту. Эң биринчи миссия бул мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтер менен жарандардын ортосундагы карым катнашты түзүү, жардам берүү ошо жарандардын арасында, жалпы граждандык коомдо, жалпы элибизде кандай маселелер болсо ошолорду чечүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Эми биринчилерден болуп биз ушул коомдук кул өткөрдүк кант кызылчасын өстүрүү жана кайра иштетүү боюнча. Айтып кетиш керек, бул маселе оңой болгон жок биз үчүн. Эмне дегенде, мына ошол убакта сиздер билесиздер, жанагы кант заводдору көбүнчө башка өлкөлөргө таанымал экен, башка өлкөлөрдүн инсандарынын колунда экен. Ошондуктан баягы ошол эл менен ошо кант заводдорунун ортосундагы биз ошо карым катнаш түзүүгө, ошо көйгөйдү чечүүгө аракет кылдык да. Бул маселени чечүү үчүн биз Кыргыз Республикасынын президентинин көңүлүн бул маселеге буруп, керек болсо ошо кант заводдорун кайра мамлекетке алуу жөнүндө маселе коюу керек деген чечимге келгенбиз да ошо коомдук палатада. Мына буюрса, мына сиздер азыр көрүп атасыздар, бул жылы республиканын кант өндүрүү боюнча мурда жоготуп жиберген абалын кайра кайтарганга бир толук ишеним бар.
Замира айым, кечиресиз, бизде өтө убакыттар болгондуктан мен бир суроо берейин деп атам да. Азыркы учурда сиздер жарыялаган отчетто бул көп иштер аткарылгандыгы көрүнүп турат. Ошол жетишпей калган үмүттөр кайсылар болду? Анан деги эле сиздердин үнүңүздөр бийлик бутактарына, ошонун ичинде парламентке, президентке жетип атабы? Кыскача жооп берсеңиз.
Биз баягы өзүбүз башында план койгонбуз да, ошол планды аткарууга аракет кылып, өзүбүзгө кандай максат койсок, ошол маселелерди чечтик. Биздин эң биринчи максат бая жөн эле карап коюп, баягы общественное слушание өткөрүп коюп эле калып калбастан аны контролдош керек. Анан баягы изилдеп, элге жеткирип, аны президентке жеткирип, мына кан заводтор боюнча президентке жеткирдик элек, бул иш чечилип атат. Мигранттар боюнча чоң бир проблеманы баштадык элек, ал дагы чечилип, тиги Челябинск облусунда консультативдик центр түздүк. Мына эмгек жана миграция боюнча тиги Россиядагы элчилик, аялдар конгресси, коомдук палата болуп алып, мына чоң бир ишти жасадык Челябинскедечи. Анан тиги жанагы
Забирай, айтсаң ушу бир моментте дагы бир ушул азыр эми ушул башкаруу реформасынын алкагында бир топ чечимдер кабыл алынып атат президент тарабынан. Акыркыларда бул ынтымак курултайынын түзүү чечими кабыл алынды да. Айрым окуучулар муну бири бирин кайталаган уюмдар болуп калды деп айтып атышат да, мисалы максат милдеттер окшош деп. Сиздин оюңузча коомдук палата менен ынтымак курултайынын айырмасы эмнеде?
Билесизби, баягы курултай бир жылда бир чогула турган уюм болуп атат да. Коомдук палата болсо күнүгө күнү түнү иштей турган уюм. Мына коомдук палатага азыр бир 400 кайрылуулар келип атат да. Бул коомдук уюмдардан, элдерден, жарандардан конкреттүү түрдө ар бир инсан менен алардын көйгөйүн чечүүгө аракет кылып атабыз да. Көп жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкарууларга тиги элдердин мындай нааразычылыгы бар экен, мамлекеттик арган уюмдарга нааразычылыктары бар экен. Мына биз ошону конкреттүү түрдө иштей турган бул кеңеш берүүчү консультативдик орган.
Сизге чоң рахмат. Анда дагы маектешүүгө мүмкүнчүлүк болор. Урматтуу агармандар, биз менен азыр түз байланышта коомдук палатанын төрага орун басары коомдук ишмер Замира Акбагышева болду. Биз мамлекеттик башкарууну коомдук палата деген коомдук уюму жөнүндө сөз кылдык. Кезек кайрадан Прагада. Жаңыл
маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Саат 8:17 өттү. Анда кезекти кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүлү Акмат Алагушев адвокат болуп турган болду. Анын аралыгында журналисттер Бактыкан Ажымаматова менен Жылдыз Мусабековалар коркутууларга кириптери болушту. Кыргызстанда 120,000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Алар негизинен ата энелери көчүп конуп жүрүшкөндөрү же базарларда иштеп кетишкендер. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Саддам Хусейндин жээни 88 жылы 5000 күрттү химиялык курал менен кырдырып жок кылган деп саналады. Өзбекстан Ооганстанга темир жол сала баштады. Францияда парламент мусулман аялдардын кийими боюнча маселени талкуулаганы жатат. Катуу сууктан чыгыш Европада ондогон киши тоңөлдү. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Баяндамачы талдоочу билярмандар дээрлик бир ооздон Орусиянын келерки мөөнөттө кайра Путин өзү башкара тургандыгына элди ишендирип келишкен. Бирок аны убактылуу гана алмаштырды деп саналган. Учурдагы президент Медведевтин жылдызы жана берерине ишенгендер да жок эмес. Алардын бири Глеб Павловский Орусияда эффективдүү саясат корун жетектейт жана Кремлдин башкы идеологу саналат. Эркин Европа азаттык радиосу менен маегинде Павловский анда мына ушул жаатта бир катар суроолорго жооп берген эле анда интервью менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Глеб мырза, 2012 жылы президенттик шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери ким болот деп ойлойсуз? Путинби, Медведевби же үчүнчү бирөө болушу мүмкүнбү?
Идеальным вариантом был бы кто-то третий, кого бы они создали за это время.
Эң эле жакшысы Путин менен Медведев акыркы жылдары даярдаган үчүнчү бирөө келсе болмок. Коомдо жандануу жаралмак. Бирок бул азырынча мүмкүн эмес. Ошондуктан Медведев эле коомдун, элитанын, байланыш топторунун колдоосун алып, Путин муну жөн гана факт катары кабыл алса дурус болот эле. Анткени Путин четке чыгышы керек. Бирок Путин Кремлде эч кандай олуттуу балекет болуп кетпесе, Медведевтин бүт саясаты кыйрабаса гана өлкөдө оор кризис болуп кетпеген күндө гана сыртка чыга алат. Андықтан егер бұйыл оғыр кризис болбосы, анда Медведев 2012 жылға президенттік үшін ат салышчу негізгі талапкер болып қалышы мүмкін.
Кандидатам, следующий президент, с хорошими шансами победить.
Демек, ахуал начарлап кетпесе, Путин биліктен жеттеші керек деп атасыз. Денкесі Путиннің жетекшілік тұшындағы, аның ең башқа ұтылышы, емне де болды деп ойлайсыз?
Самым серьезным неуспехом Путина было его...
Менімше алы өлкедегі асчылықтар менен іштешуді егілікке жет албады. Мен интеллектуалдық, инновациялық, чығармачыл топтор жөнді айтып жатам. Путин көбінші асчылықтарға басым жасабай, көпчілікті түзгөнгі әрекет қылды. Мұның нәтижесінде өзінше бір боштық пайда болып қалды да, аға бір четінен радикалдық топтор, екінші жағынан ең еле қорқыныштуысы, бейформал мамлекеттік күч структуралары қошыла бастады. Жиынтығында қоуптуу абал түзүлдү. Орусия мамлекет катары кабыл алынганы менен коом катары таанылган жок. Мына ушул таанылбаган коом бүгүн проблемага айланууда.
Непризнанное общество сегодня является проблемой.
Ал эми Дмитрий Медведевдин ийгилиги жана утулушу эмнеде болуп атат деп ойлойсуз?
Ну, Медведев новичок все еще. И его
Медведев дагы эле такшалай элек. Анын биринчи президенттик мөөнөтү кыска деп үмүттөнөм. 4 жыл. Ал азыр анын ортосуна жетип калды. Азыр Медведев өз алдынча абройго ээ боло баштады. Аброй ага заматта келе калган жок. Ал 2008 жылкы Грузин Осетин согушунан башталган жана акыркы демилгелери менен коштолууда. Медведев азыр мамлекеттик аппаратта кадыр барктуу болуп калды. Жана бул 2012 жылкы шайлоо үчүн маанилүү нерсе. Башка эле кемчилиги анын ашкере этияттуулугунда. Медведев чынында азыр жасап жаткандан да көпкө күчү жетет. Ал муну өзү да түшүнөт. Бул чыныгы проблема. Ал дале чечкиндүү аракеттерге барбай, өтө этияттык менен акырын кыймылдап жатат.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
Глеб Павловский менен интервьюну Төрөкулдоров сунуштады. Студияда Жаңыл Жусупжан таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып Орусияда кала берсек. Кремльдин батыш өлкөлөрүнөн алдыңкы аскерий техниканы өзгөчө Франциядан Мистраль классындагы аскерий кемени сатып алуу аракети экс-советтик Балтия өлкөлөрүнөн жана Грузияны өтө кыжаалатка салды. Бирок талдоочулар Орусиядан түздөн-түз аскерий коркунуч жок деп эсептешет. Сөз Амирбек Азамулунда.
Эксперттердин байкашынча, Россиянын француздардын Мистрал классындагы универсалдык десанттык кемесине болгон кызыгуусу Грузияда жана Балтиянын постсоветтик үч өлкөсүндө чоң тынсыздануну жаратты. Себеби бул кеме көп функционалдуу, деп түшүндүрөт швециялык эксперт Пол Холтом азаттыкка берген интервьюда.
Францияны коргоо министрлигинин соода агенттиги Мистрал класс кемесин швейцариялыктардын аскерий макиси деп сыпаттап, аны менен тигүүчарларды, жөө аскерлерди, госпиталдарды, качкындарды ташуу мүмкүн экенине ишара кылган.
Деди Стокгольмдагы эл аралык тынчтык изилдөө институтунун курал жарактардын агымын изилдөө программасынын башчысы Холтом. Мистрал классындагы кемеге 900 чейин аскер, 35 тигүүчар, 4 катер, 70 автомашина же 40 танк батат. Азыр Францияда мындай класстагы 2 кемеси бар. Андай кемелерде тынчтык жана маң аткезчилигине каршы операцияларда командалык контролдоо борбору катары колдонуу өтүн кайлуу экенин Франциянын тажрыйбасы көрсөткөн. Россия Мистралды аскерий максат үчүн колдонууга кызыктар шекилдүү. Россиянын деңиз күчтөрүнүн командачысы адмирал Высоцкий 2009 жылы сентябрда эгер грузин согушу кезинде аларда Мистрал кемеси болсо, Кара деңиз флоту 26 саатта бүткөргөн жумуш 40 мүнөттө аткарылмак деген. Премьер-министр Путин болсо, ноябрда француз журналистинин Мистрал жөнүндөгү суроосуна «Биз куралды сатып алсак, кайсы жерде зарыл болсо, ошол жерде пайдаланабыз» деп жооп берген. Ушундан улам Эстония жана Латвия россиялык Мистрал Балтика деңизинде пайда болсо, күчтөрдүн балансын бузат дешип, Франциядан кемени Россияга сатпоону өтүнгөн жана Вашингтондон Парижге таасир этүүнү да сураган. Бирегидей пикирге Лондондук талдоочу Джонатан Айел кошулбайт. Анын оюнча, азыр не Россия, не НАТО жарыша куралданууга кызыктар эмес. Ошол эле учурда Айел айымдын пикиринче Франциянын жана башка батыш Европа өлкөлөрүнүн Россияга курал сатуусуна чыгыш европалыктардын каршылык көрсөтүүсү НАТОдогу тилектештик тууралуу суроо жаратат.
There is a very serious debate.
Азыр НАТОнун ичинде Альянстын кеңейүүсү эмнени билгизери, Альянсты жана анын мүчөлөрүнүн бүтүндүгүн коргоо боюнча өтө олуттуу талкуу жүрүүдө. Чынында эле Балтиянын эки советтик үч өлкөсү жана Польша Россияны түз эле НАТОго коркунуч туудурган өлкө деп таанууга үндөшүүдө. Буга Франция менен Германия макул эмес. Бул эки өлкө Россияга стратегиялык өнөктөш катары мамиле жасалыш керек жана Россия акырындап Европага интеграцияланышы зарыл деп санайт. Америкалык талдоочу Ольга Олькер Балтия өлкөлөрүнүн кооптонуусу негиздүү, бирок реалдуу кырдаалды эске албайт деген ишенимде. Жана Россия эч качан НАТОнун жаңы мүчөлөрүнө каршы согуш ачпайт деп болгойт.
Россия Мистраль класс сыяктуу ар кандай жаңы техниканы сатып алуу менен аскерий кубатын арттырат. Өлкө кубаттуу болсо, Балтик мамлекеттерине коркунуч туудурабы, бул башка маселе. Мистраль класс сыяктуу тигучарларды ташуучуну сатып алууга Балтик өлкөлөрүнүн ашыкча тынчсызданганы негизсиз деп айтар элем.
Деди америкалык талдоочу Олег Кералим. Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн Вашингтонго кайрылуусунан майнап чыкпады. Европанын Руси коопсуздук программасынын жетекчиси Алестер Камерондун азаттыкка айтышынча, АКШлык сенаторлордун тобу өткөн декабрда Вашингтондогу Франциянын элчисине Россия деле Грузиянын жерлерин ээлеп турганын жана Европада кадыресе аскери күчтөр боюнча келишимди аткарбаганын, ошондон улам НАТОго ишеништүү өнөк боло албасын айтып кат жолдогон.
Амирбек Азамулу болду. Азаттыктан кезек эми кыргыз басма сөз баяндамасында аны менен Бишкектен Шайлообек Дүйшеев тааныштырса.
Рахмат. Назар кечти бүгүнкү санына алайлык аксакалдардын кыргыз элине. Буга бардыгы 230 адам кол койгон. Жана президент Курманбек Бакиевке 1300 адам кол койгон алай элинин кайрылууларын басып чыгарды. Эки кайрылууда тең генерал Исмаил Исаковдун акыйкатсыздык менен камалганы тууралуу баяндалып, аны тез арада актап чыгуу талабы коюлган. Форум кечти ушул эле генерал Исмаил Исаковдун бир тууган карындашы Элмира Турганбаеванын Апама 3 жылга эле камалды деп айтып койдук деп аталган интервьюсу басылды. Маектешүүсүндө алайлык элдин духу күчтүү экенин, бүгүнкү күндө мөөнөтсүз акция баштайбыз деп акимге кат жолдоп, Ош алай жолуна жүрүш жасаарын эскертишкенин, Исаков менен партиялаш жүргөн, учурунда алай элинин батасын алган Үсөн Сыдыков, Досбол Нуруулу, Адакан Мадумаровдор бир жолу басып барганга жарабаганына эл аябай нааразы болуп, чындыкты жашырбай айтсак ал тургай тетирип атасын берип жатат деп айтканы жарыяланды. Кечки тандан ары негизги макалдарын 23 мартка белгиленген ынтымак курултайына арнады. Журналист Кенжебай Токторов азыркы бийликтин алдыдагы курултай элге эч пайда бербейт. Мына өткөндө парламент казактарга камкордук көрүп 58 гектар жерибизди энчилеп берип салды. Кара бууранын үстүндөгү ой кайың деген керемет жерибизге жетпей, ал жакта калган ата бабаларыбыздын мүрзөсүнө куран окуй албай жатканыбызды карыкыраны казактарга кармата берген ушул депутаттарыбыз билер бекен. Эртеңде Ташкент бийлиги келет бизге бергиле деп айтор азыркы парламент мөөнөтүнүн этегине чыкканча жерибиздин этегине чыкпасак болду деген оюн билдирди. Гезит андан ары баш мыйзам, курултай, ижара деген рубрика алдында бир катар жарандардын ойлорун жарыялады. Аларга берилген үч суроонун бири Ысык көлдөн 58 гектар жердин казактарга 49 жылга ижарага берилиши эмнени билдирет деп аталат. Буга саясат таануучу Токтогул Какчекеев Данияр Үсөнов бизнесмен катары көлдөгү эки лагердин ордуна келиштирек коттедждерди куруп казактарга сатып жол салып койду. Кыргызстандын банк, кредиттик, туристтик тармагы бүтүндөй казактардын кызыкчылыгына багытталып калган. Бүгүнкү күндө 58 гектар гана эмес 14 пансионат, каркыра хан тенгири казактардын колуна өткөн деп. Генерал Мирослав Ниязов кыргыз төбөлдөрү жер менен ойногонун токтосо болот эле жерибизди оюнчукка айландырып алды деп. Өндүрүшчү Орозбек Дүйшеев иштетилбей жаткан жерлерди ижарага берип пайда табууну көздөп жатканы туура эле деп. Саясатчы Өмүрбек Текебаев Кыргызстан Казакстанга көз каранды. Матрешка окуясы өзгөчө Павлюктун өлүмүнөн кийин ого бетер көзүн кароого өттү. Казак бийлиги Павлюктун Кыргызстандын атайын кызмат өлтүргөн деген маалыматты кыйытып койду. Менин оюмча көлдөн 58 гектар жерди ижарага берүү ушул маселелердеги коркок билиштиктен кабар берет деп. Мударис Кусейин Исаев көлдүн кайсыл жеринен жер берилип жаткан тууралуу толук маалыматым жок деп. Депутат Бегалы Наргозиев көлдөгү бул жерлерди Казакстанга ижарага берүү жөнүндө келишим Акаев убагында түзүлүп, аны мурдагы жылы парламент колдоп бербеди беле деп жооп беришкен. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңөрдө жаңыл.
Рахмат, Шайлообек Дүйшөев болду. Саат 8:30 жарым саат өттү. Алдыдагы 30 мүнөттө камактагы Исмаил Исаковдун өмүрлүк жары Дарика Умурова менен маек. Кыргызстандын күнкорсуздугунун алдындагы алгачкы нааразылык демонстрациясы тууралуу репортаж. Жалал абаддагы Бактынур телеканалынын жетекчиси Нуркан Койчуманованын сөз эркиндиги тууралуу пикири болмокчу. Андан тышкары спорт, тарых, маданий жаңылыктарды да сунуш этебиз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Алды менен азыр Бурулкан Турдубек кызы жергиликтүү жаңылыктар менен жана дүйнөлүк кабарлар менен тааныштырса.
Бүгүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинде каралган атат. Президент сунуштаган долбоорго өз корутундусун конституциялык сот 21 январда берген. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишке мындан ары медиа өкүл Ахмат Алагушев адвокат болот. Мындай чечимди кечээ Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсеси маркумдун жесиринин кайрылуусунун негизинде чыгарды. Геннадий Павлюк 16 декабрда Алматыда белгисиз адамдар 6-кабаттан ыргытып ийгенден кийин жабыркап 22 декабрда мерт болгон. Бүгүн Москва райондук сотунда Петровка окуясы боюнча кезектеги отурум болот. Бул күнү күбөлөрдү суроо улантылат. Козголгон кылмыш иши боюнча буга чейин 100 жакын күбө суралды. Адвокаттар Петровка окуясы боюнча соттук териштирүү жазга жуук аяктайт деп болжоп жатышат. Кыргызстанда 120 000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиева билдирди. Тегерек үстөлдө маалым болгондой, мектептердеги башкы көйгөй балдардын мектепке барбай жатышы, анын башкы себеби катары ата энелердин көчүп конуп жүрүшү, мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталууда. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Өлкөнүн мурдагы мамлекет башчысы Саддам Хусейндин жени 88 жылы 5000 гүрттүү химиялык курал менен кырдырып жок кылган Али Хасан Аль Мажеткечи асуу жолу менен өлтүргөн Ирак өкмөтүнүн маалымат кызматы бышыктады. Химиялык Али ирактык гүрттөргө каршы 80 жылдардагы чабуулдар боюнча 4 башка сотто өлүм жазасына кесилген эле. Багдадта 3 жардырууда кеминде 37 киши нөмөрө кыйылды. Катуу жардырууларда дагы 70 ашык киши жараталды. Бир бомба Багдадты кесип аккан дайранын боюндагы белгилүү Бабилон мейманканасынын жанында жарылды. Өзбекстан Ооганстанга темир жол ачкан атат. Өлкөнүн мамлекеттик темир юллар ишканасы Өзбекстандын Хайратон шаары менен Ооганстандын түндүгүндөгү Мазари Шариф калаасынын ортосундагы темир жол курулушу башталгандыгын бышыктады. Жаңыл.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы болду. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуңуздар. Анда Рейна Мелисбек кызы аба ырайы менен тааныштырса.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 26 январда ысык көл чүй облустарында кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, ысык көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында 3-8 дараже жылуу, Баткенде 2-7 даражага жылыйт. Тоолун нарында 6-11 дараже суук, ысык көл чүй облустарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, Талас аймагында 1 дараже суук, 4 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда жергиликтүү темаларга кайтып келсек.
Мурдагы коргоо министри кечээ жакында коррупция айы менен 8 жылга кесилген Исмаил Исаковдун азыркы Бакиев башкарган бийликтин түбүн түптөгөндөрдүн бири деп санагандар жок эмес. Башкалар анын тагдырын президент Акаевдин тушунда камалган Феликс Куловтун тагдырына окшоштурушат. Алай районундагы дүрбөлөң аксы окуясындай оор натыйжаларга алып келбейби деп чочулагандар да бар. Бирок саясаттын жолу башка. Мындай оор жагдайды ушул айда кесилген Исаковдун үй бүлөсү кандай көтөрүп жатты экен? Анда ушул маселеге кайрылсак, Жаркын Суран кызы экс-министрдин өмүрлүк жубайы Дарика Оморовага кезигип, айрым сөөлөрү менен кайрылды.
Бул жерде мен айтар элем, биз телевизордон атамдардан, мына менин атам 84-кө чыгып атат, 37-нчи жылкы репрессияларды айтып көп нерселер дукч элек, ыйлап калышчу эле. Мен азыр ошол 37-нчи жылкыны эле деп эсептейм, ошонун кепин биз кийип калдык. Азыр эл дагы муну азыр сезсе керек, бирок айта албайт. Муну азыр эч күнөсү жок. Ошо солдаттар, элими коргошум керек, бул жерди алып калыш керек. Депутат болгондо да билесиңер, үзөңгө кууштуу, кийинкилер да билесиңер, эл дагы уккан, билет. Мына ушундай ушу бийликтин келишине бирден бир салым кошкондордун бири.
Дарика айым соттогон күндөргө кайра кайрылууга туура келип атат. Камаган күнү өзүн кандай сезип, кандай ойдо бардыңыздар эле? Ушунту камап коет деп бир ойлодуңуздар беле?
Жок, биз ойлогон эмеспиз. Эртең менен турганбыз. Исмаил Сакович дайыма спорт менен машыгат. Бир дагы күбөк болгон киши каршы көрсөткөн эмес. Ошого таяндык. Биздин соттор адилеттүү иштейт деп таяндык. Муну Абиев Серик деген экен. Мен ойлодум эле, ушунча суроолорду өткөздү, чындыкка чыгат, аныктайт. Бирок азыркы жазып аткан газеттерде айтып аткан элдин сөзү туура экен. Соттор дагы, прокурорлор дагы заказ аткарып калыптыр. Өтө өкүндүрдү. Аны ошол жерде погонун алып, мен ойлойм, бир нече кишини өлтүрүп аткан кишилерди деле 7 жыл 8 жылга камап атат. Ата мекенин саткан кишилерди деле ошондойго камап атат. Ошол жерде аябай айтып кетким келет, муну сотту кыздары бар экен, кийин кантип карар экен ушу кыздарынын көзүнө? Мен ушундай иштедим, ак иштедим деп айта алар бекен ошо сот? Мени ошо камаганда ошол погон кийген балдардын милицияныкы болобу, охрананыкы болобу, ушунчалык Исмаил Сакычка тазим кылышты. Авторитети болсо керек бул дагы. Алар ушундай сөз айтты: тынчсызданбагыла, коркпогула, неме кылып, биз өзүбүздүн киши бул. Мен ошон үчүн аларга абдан ыраазы болдум. Ошондо мен ушундай алып кеткенде ыйлаганда жокмун. Дагы бир нерсени айткым келет: бул ушунчалык ошо мыйзамга таянып, мыйзам иштейт деп башкаларга окшоп, бирөөгө чуркап барып, же бирөө менен сүйлөшүп, же бир же неме кылган жок. Таза экен деген ошого ишенип барып, мына түшүп берди.
Эми Дарика айым, мына ушул күнү көп эле адамдар чет жактан башпаана киздеп жатышпайбы? Мындай саясий куугунтук болуп атат деп, мындай айтканда Исмаил Исаковдун эми ошо камалышында саясий куугунтук деп таап жатышат ал кишинин жактоочулары. Бул бир четке кетип калып, ушту ойлоду беле, кетип калса деле болот эле, абака түшкөндөн көрө дейт.
Достор, алар булар айтты, эми булардын колуна түшүп эмне кыласың, балким бул жака чыгып кетерсиң. Четке какты дагы Исмаил Сакович: мен акмын, мыйзамга ишенем, Кыргызстандан чыгып кетпейм деди. Ата журтунда калтырып кетпейм, эч кайсыл жака кетпейм деп.
Сизге мындай суроо: эми сот болгон күнү эрчишип барып эле жолдошуңузду колуна кишен салып алып кетти, сиздер калдыңыздар да. Ошол күнкү балдардын кыймыл аракетинде эмнелерди байкадыңыз эне катары?
Артыбызда көп турмушта көп немелерди өткөрүппүз башыбыздан. Карындаштары бакырып ыйлаганда мен чындыгын айтканда психологически өтө оор неме алдым. Ыйымы да көрсөткөн жокмун, баары бир акталып чыгат дедим. Келип кызыма да айттым, кызым ыйлады, балама айттым: сен балам сыймыктанышың керек, сенин ушундай атам бар экен. Көрсө ушундай кыйын Исмаил Исаковичке окшогон адамдарды биздин мамлекет эч коргой албайт экен. Илгертен бери эле ушундай экен, тарыхта ушундай экен. Бир гана жолу аябай жаман болдум. Мен келсем неберем үйдө калды эле, 1-класстагы неберем. Ал телевизорду көрүптүр көрсөткөнүн, ушу Исмаил Исаковичти алып кетип атканын. Ал мага айтты: апа, эмнеге менин атамы ушинтип алып кетти, эмне болду, 8 ай деп атат, анан эл аябай ыйлады, андай мындай дегенде гана мен чындыгын айтканда азыраак бошоштум. Мисалы ушул эле биздин Кыргызстанда азыр карабайлыкпы? Ушундай жеп ичип, үйлөрдү салып, балдарына тойдон той берип канча жүргөн кишилер деле жүрбөйбү арам тамак менен?
Мына сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, бизде бир аскердик тартипте үй бүлөбүз ушундайга көнүккөн деп? Кандай жагдайларга таянып айтып жатасыз ушул кишинин актыгы канткенде орнойт деп?
Себеби мунун актыгын мыйзамга таянып бүт мыйзамдыкларын дагы бир сот актап чыгарына ишенем мен. Бардык соттор мунугу азыркы соттой эмес. Ага ишеним бар.
Кандай болгондо ошол Исмаил Сахович камалбай калат эле, жана ушундай бир куугунтукка учурбайт эле, ушундай бир кырдарга туш келбейт эле деп ойлойсуз?
Мен ойлойм. Исмаил Сахович эгерде баягы секретарь Совет Безопасности болуп иштеп турганда рапортун жазбаганда иштей берет эле. Камалбайт дагы эле. Ушун ал айтты. Мен азыр электр энергияны текшердим, мен муну текшердим, мен аны текшердим, мен мындай иштей албайм. Макул эмесмин деди. Ошон үчүн гана азыр Исмаил Сакович камалып отурат. Эмне болсо ошо болсун, элдин шоору, мен деле өзүм тирлигими жөн эле неме кыла берейин деп жүрсө Исмаил Сакович, анда жөн эле жүрө берет эле.
Мына бундай камакка бир гана Исмаил Сакович түшүп келип аткан жок да. Акайдын тушунда бир талай саясатчылар камалышкан. Ошол камактын тузун жеп, ошол камактын азабын тарткандар Исмаил Сакычтан кабар алып келиштиби?
Бир гана ошо адвокатына мен рахмат айтайын. Бекназаровго. Сот башталганын бери, бир жылдан бери биз менен, андан кийин жакын-жакын революционер досторунун дайыны да жок, чычкан ийине кирип кетиптир дегендей. Да? Азыр погон кийген кишилер, Исмаил Сакович менен иштеген кишилер күнүгө келип, кабар алып, звонит этип, баары бир чыгат. Биз чындыгын айтканда мындай ишибиз менен көрсөтө албасак дагы өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен ошол министрди ишенебиз, коргойбуз. Генералды, солдаттарды каран, азыр кайда кетип атканын карагыла. Артка кетип атат. Мына мисалы генералдык наамын алды Исмаил Сакычтын, бирок элдин арасында Кыргызстандын гана эмес башка өлкөлөрдө дагы бул генералдык наамы эч качан өтпөйт. Ал Исаковду сен Исаков деп айтпайт, дайыма айтышат генерал Исаков деп.
Сиздер кадырман угармандар, 8 жылга эркинен ажыратылган экс коргоо министри Исмаил Исаковдун жубайы Дариха Омурова менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Мындан 20 жыл мурун, 25 январда Кыргызстанда коммунисттик режимге каршы чыккан жаштар Ала Тоо аянтында алгачкы демонстрация өткөрүшкөн. Анда жаштарды турак жай жана жумуш менен камсыз кылуу талабынан тышкары алгачкы саясий талап СССРдин курамынан чыгып өз алдынча мамлекет болуу талабы коюлган эле. Бул иш-чара Кыргызстандын андан кийинки саясий багытын тандоосунда чоң салым кошкон деп саналат. Сөз Замира Кожобаевада.
Азыркы тапта саясатчылардын катарына кирип калган Жеңиш Акматов 1993-жылы 2-курстун студенти эле. Ал жаштардын 25-26 январда Ала Тоо аянтында өткөн алгачкы демонстрациялар тууралуу мындайча эскерет.
Бир күнү кечинде ушул кар жаап аткан болчу, Ак үйдүн астында митинг болот экен деген кабар жетип, анан ошондо ар бир факультеттеги баягы актив балдар ошол Ак үйдүн астында, анда Ак үйдүн тосмосу жок, ошо Ак үйдүн астында кечинде барып чогулган. Анан эртеси күнү эле университетте КГБнын кызматкерлери келип эле бунун чаң ошол жердеги КГБнын кадрларына түшкөн студенттер деле ректоратка чүйрөп, айылдан ата энелерин чакыртып, экинчи мындай кылбайсыңар, мындай деген болбойт деп убадаларын алып, ошондой бир чуу болгону азыр эсимде бар да,
дейт Жеңиш Акматов. Ал эми жаштардын бийликке нааразылык иш чарасына жигердүү катышкан бөөкмөт уюмдун Ашар кыймылынын иш аракетинин уюштуруусу болгон. Ашар кыймылынын ошол кездеги жетекчилеринин бири Жипар Жекшеев бул митингге Бишкектеги курулуп бүткөн үйлөргө Азербайжандан качкындарды алып келип, отурукташтырат экен деген кабардын негизинде ошол кездеги өкмөткө каршы чыккан үй жайсыз жаштар да катышканын эскерет.
Ошондо бир миңге жакын үй бүлөр келет экен Бишкекке. Бишкектен уже баягы үйлөрдү даярдап берген атыптыр деген кабарды ички иштер органдарынын подполковник кишиси келип жеткизди да. Ал эми ошол убакта билесиңер 89-жылы эле мына биз деген кыргыздын үйү жок жаштардын башын бириктирип ашар боомун уюштурбадык беле. Ошондон мен чыдаган жокмун да, кечки саат 6:00 25-январда Ак үйдүн астында чогулгула деп жаштардын ар кайсы уюмдардын лидерлерине көрсөтмө бердим.
Ашар козголушунун өкүлдөрүнүн жана башка өкмөт саясатына нааразы Бишкектик жаштардын лидерлеринин уюштуруусу менен 25-январда башталган нааразылык иш чарасы эртеси күнү да Борбордук аянтта улантылган. Көпчүлүк жаштар жыйынды социалдык талаптар менен эле чектөө аракетин четке кагышкан. Жыйында саясий талаптар да айтыла баштаган. Жипар Жекшеевдин айтуусунда Кыргызстан СССРден көз карансыз өз алдынча мамлекет болушу керек деген талап дагы алгачкы жолу ошондо коюлган.
Бул союздун саясаты менен биз макул эмеспиз. Кыргыз элинин кызыкчылыгы эч качан аткарылбай келген ушул убакка чейин. Демек биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекет болушубуз керек, биз бөлүнүшүбүз керек, эстерден демократиялык мамлекет болуш керек деген ушул биринчи лозунгтарды ошондой айта баштадык да.
Дейт Жапар Жевшеев. Ашар коому андан 7 айдай мурдараак 1989-жылы июнда Бишкектеги үй жайсыз кыргыз жаштарды турак жай менен камсыз кылуу талабын коюп, шаар четиндеги айдоянттарын үй куруу үчүн ээлеп алган жаштардын башын бириктирип түзүлгөн эле. 1985-жылы СССРдин акыркы жетекчиси Михаил Горбачев жүргүзгөн жалпы союздук деңгээлдеги кайра куруу ачык саясаттын эпкини менен ал убакта жалпы державада ар кандай толкундоолор союздун курамынан чыгып өз алдынча мамлекет болуу талаптары коюлуп жаткан. Кыргызстан коммунисттери партиясынын мүчөсү Орозбек Дүйшеев союзду кулатуу империалисттердин негизги максаты болгон. Алар ашар козголушу сыяктуу улутчул кыймылдарды пайдаланган деп эсептейт.
Мунун баарлыгын уюштурган Американын башында турган империалисттик бийликтин жасаган иштери. Мына айтып коелук, ушундан кимге пайда чыкты? Мына мурунку СССР мына бүгүнгө чейин эң оор акыбалда калышты. Теңсиздик күчөйдү. Бир 5-6% байды, абдан бай жашоолору укумуштай, а калгандары теңсиздикте жашап атабыз да. Ошондуктан мунун эч пайдасы чыккан жок.
Дейт Орозбек Дүйшеев. Ал эми саясат талдоочу Токтогул Какчекеев ашар козголушу тарабынан саясий талаптар коюлуп, элдин аң сезими өзгөргөнү өлкөнүн келечекте демократиялык жолго түшүүсүнө чоң салымын кошту. Бирок бул максатты Акаевдин үй бүлөлүк режими жокко чыгарып кетти деген пикири менен бөлүштү.
Мунун баары тең кыргыздын эмки эгемендик доорундагы биринчи адамдар, ошол адамдар бийликке каршы чыгып, совет доору урап баратканын сезип, өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деген адамдар болгон. Бүгүнкү күндөгү акыйкатсыздык дегенде түшүнүк пайда болуп атат. Ошол маалдагы райкомдор бүгүнкү күндө бийликте отурушат,
деди Токтогул Какчекеев. Кийинчерээк 1990-жылдын 25-майында ашар козголушу башка асаба сыяктуу жаңы уюшулган саясий партиялар, бөөкмөт уюмдар жана коммунисттик режимге каршы саясатчылар, интеллектуалдар, студенттер менен бирге Кыргызстан демократиялык кыймылы уюмуна кирген. Серепчилер менен тарыхчылар, ашарчылар жана аларды колдогондор 1990-жылдын 25-26 январында уюштурган нааразылык жыйындары Кыргызстанда коомчулуктун өз эркиндиги үчүн күрөш жүргүзүүсү үчүн ойготкуч мүнөзгө ээ болгонун белгилеп келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Саат 8:00 кечиресиздер, 9:15 калды студияда. Бул мен Жаңыл Жусупжан, анда Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунда. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишинде мындан ары медиа өкүлү Ахмат Алагушев адвокат болмокчу. Анын аралыгында журналисттер Бактыкан Ажимаматова менен Жылдыз Мусабековалар коркутууларга кириптер болушууда. Кыргызстанда 120 000 бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Анын башкы себеби катары ата энелердин көчүп конуп жүрүшү, ошондой эле мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталды. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Саддам Хусейндин жени 88-жылы 5000 күрдтү химиялык курал менен кырдырып жок кылган жана башка кылмыштарына байланыштуу өлүм жазасына кесилген эле. Багдаддагы 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды, 70 ашык киши жараат алды. Өзбекстан Ооганстанга темир жолу сала баштады. Францияда депутаттар мусулман аялдардын кийими боюнча жаңы чектөөлөргө кеңеш берет деп күтүлүүдө. Нью-Йорктогу Метрополитен музейинде бир аял кокусунан жыгылып кетип, Пабло Пикассонун «Актер» деген сүрөтү айрылып калды. Жалабат областындагы көз карандысыз Бактынур деген телевидение телеканал бар. Анын директору Нуркан Койчуманованын пикиринде элет жеринде өкмөттүк маалымат каражаттары үстөмдүк кылып, элдин эркин маалымат алуу укугу жоюлду. Өзүнчө жыштыкка ээ боло албаган бул телеканал өз ишин токтотууга мажбур болгон эле. Замандаш партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү болгон өзү ыр жазган Нуркан Койчуманованы жеринде Рыспай Абдраимов кепке тартты.
Нуркан айым сиз башкарган Бактынур көз көрөн эмес телеканалы ушул убакта чыкпай турат. Анын чыкпай калышына кандай себептер болду?
Биздин жеке өзүбүздүн каналыбыз. Биз мурда Кыргыз телерадио корпорациясынан арендага алчубуз убакытты. Туру менен келишим түзүп, ошонун негизинде чыкчубуз. Азыр түнкү саат 12:00 себепте чыгып калган үчүн биздин бул чыккан эфирибизди эч ким да көрө албай калат. Экинчи жагынан бул эң чоң тоскоолдук бизге.
Сиз башкарган телеканал чыкпагандан кийин башка эркин маалымат каражаттары жок болгондон кийин облуста калкынын маалымат алуу эркиндиктери чектелип калып аткан жери жокпу?
Маалымат менен карапайым калкка бул нерсе жетпей турат. Карапайым элдин өзүн ойлогон оюн, өздөрүнө жакын маалыматтар биз аркылуу кетет. Карапайым элге көптөгөн маалыматтардын жетпей атканына деле кандайдыр бир деңгээлде биздин чыкпай атканыбыз өзүнүн таасирин этиртат.
Учурда оппозициялык саясатчылардын ишмердүүлүгү тууралуу жана эркин ойлогон адамдардын үндөрүн угууга болобу?
Биз демократиялык өлкө деген менен сөз эркиндиги жок болгон кез. Бир жактуу гана маалыматтар кетет. Качан карасаң бийликтин гана жүргүзгөн иши жөнүндө айтылат. Болуп жаткан окуялар толук чагылдырылбайт. А бул деген нерсе эң жаман, анткени ооруну канча жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей. Жашырылган нерсе эртең да күчөгөн нерсеге элдин арасында айтылып жаткан ушак айым сөздөргө, мишмиштерге айланып кетет. Бул карапайым элдин жүрөгүндагы болсо канаты ачык маалымат албаганы бул саясий кырдаалдын караңгылыгынан алып келет. Оппозиция деген болбосо биз маңкурттай болуп калсак керек. Илгертен эле бай манаптардын арасында деле чындыкты айтып чыркырап, азыр көптүр кемчилиги түздөп турган бийликке каршы адамдар болгондо. Бул оппозициянын болушу демократиянын бирден бир очогу, акыйкаттын чындыгы, бийликти түздөөчү бир орган.
Мардын кылаанын башында жүргөн бир топ саясатчылар кызматтан кеткенден кийин аларга тиешелүү кылмыш иштери козголуп, айрымдары соттолуп, айрымдары сурак берип үй абагында отурат. Замандаш партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү катары сиз кандай баа бересиз ушундай мамилелерге?
Мардын кылаанында башында эл башка нерсени күтсө керек. Азыр элдин өзү депрессия дегенде чөгүп турган кез. Кыргыздын мен деген мырзалары турмуштан ордун таппай, бири бирине жакпай, бир ит кейпин кийип бир короого батпай аткан кезде элестетет да. Бул мен кыргыздын кызы катары жүрөгүмдү ооруткан нерсе ушул. Кыргызстан азыр өзүнүн мырзасына зар болуп, мырзасы жок үйдү ар ким тебелеп аткандай. Оппозицияда болобу, бийликте болобу, кыргыздын ишенген мырзалары бар. Бирок ошолордун башы бирикпей аткан, бири бири менен тил таппай атканы, бир жакадан баш бир жерден кол чыгарбай атканы, бири бирине көрө албастык менен көрү казып атканы Кыргызстандан чөгүп эртеңки күндү элестете албай эле бир караңгылыкка, туюктукка кирип кетип аткан деп ойлойм да. Эгерде ушулар биримдикке келип, бийлик менен оппозиция бири бирин өлтүрбөй, бири бирин жоготпой, артында турган элди ойлой турган болсо, бир тууну бийик көтөрсө көк асабадай кылып, мен ойлойм, Манастын ураны айтыла турган кез келип калды. Кайра биримдикке чакыра турган кез келип калды. Түгөнгөн сайын түтөгөн дегендей түтөй турган кез келип калды. Ошон үчүн оппозиция болобу, бийликте болобу, эл үчүн болгон мырзалардын башына урмат конуп, жолборсо айбаттуу, кайраттуу болуп, жерим элим дегенде көкүрөгүн ачып, намысын коргоп, ушундай кыздарын абийирин коргоп, элдин жүгүн аркалай турган биримдик келсе, бул ынтымак биримдик Кыргызстанды чоң ийгиликке алып келет эле.
Мартын кланынын активдүү катышуучусу катары сиз ошондо ойлогон үмүт тилектериңиз акталдыбы?
Мартын кланына катышканда менин бир туугандарым бири да Россия деп жүгүргөн эмес, ал өздөрүнүн кесиби менен нан таап жаткан кез болчу. Азыркы учурда менин бир туугандарым баары кетип, үйүмдө азыр 15 жакын бала жүр. Бир тууган сиңдим күйөөсү менен кеткен, келиним кеткен, мен каалабаган нерсе 10 эсе келди. Мен чыкканда кыргыздын менен кыздары сатылып атат, этектери ачылып атат, башка жактагылар келип каалагандай алып атат, көпкөн мырзалар 2-3 катын алып, кыздарыңардын ыйман кетип атат, балдарыңардын баары кул болуп калды, белдери Россияда тепки жеген жерде калды, жараксыз болуп калды, кыргыздын мындай эли кулга айланып калды деген нерселер менен чыксам, азыр ошол нерсенин баары менин үйүмө кирип келди. Демек мен каалабаган нерсе, мен ошол учурда билбеген нерсе, жакындарымды көрүп сыздаган нерсе азыр менин жүрөгүмөн өтүп, мен ошо Мартын кылаанында чыккан нерсенин кайрылып мага ушунча жылдан кайра келгенине өзүм Кудайдын алдында өзүмдүн сөздөрүмө өзүм жооп бере албагандай, өзүмдүн оозума салган сөздөр менин турмушума кайра келип калган. Мартын кылаабы эми мага кайра керек болуп калгандай сезилип калды.
Эл менен сүйлөшүп келатасыз. Кыргызстандын калкы учурдагы Кыргызстандын саясатына, электр жылуулуктун баалардын кымбаттаганына көз караш кандай болуп атат?
Оозу сүткө күйгөн адам айран дүйрө ичет дегендей, азыр адамдардын оозу күйүп калган. Аларга азыр үйүңдү өрттөй берсе да баары бир дегендей бир кызыктай абалда тургандай. Анткени мен өзүмдүн тегерегимден адамдар электр энергиясы кымбаттап атабы, акчасы жетпей атабы, аларга баары бир дейт. Анткени кимге ишенип, кимге арманын айтып, кимдин эшигин кагарын билбей турган кез. Карапайым калк чөнтөгүндө нерсеси жетпей караңгыда калганда гана ыйлабаса, биздин эл азыр ошондой бир маңкурттай болуп турган мезгилде болуп калды. Ачык айткан эч ким жок. Анткени нан жей албай отургандар көп. Үйүнө кирсең илгеркидей загара жеп калгандар бар. Көмүр алга дейт, көмүрдүн баасын көрбөсү канчалык кетип атат. Эртең бирсүгүнү бул ден соолук деген нерсе алтындан кымбат нерсесин жоготкон эл кандай күнгө барат билбейм. Бийлик бул жөнүндө ойлонгондо буга барбайт эле. Карапайым элдин абалын көрүп, азыркы социалдык чөйрөнүн деңгээлин билгенден себеп бийлик мунун баарын билип туруп элдин абалына карата чыгарса болмок, эл кечигип калды. Чечим чыкканга чейин элдин нааразычылыктары чыгыш керек эле. Элдин үнү эл башчылыгына жетиш керек эле. Ал үчүн массалык маалымат каражаттарында айкын сөз болуш керек эле. Айкын көрсөтүү болуш керек эле. Ар бир ыйлаган адамдын үнү жете турган элдин үнү, элдин көрсөтүүсү болуш керек эле. А бул деген нерсе бизде жок да. Элдин үнү биздин массалык маалымат каражаттары аркылуу жетпесе ким менен жетет? Кайсыл чоң эштен кирген кемпирдин сөзүн угат дейсиз? Укпайт. Ошон үчүн бул жерде да массалык маалымат каражаттарынын болуп жаткан кырдаалды айлана чөйрөдөгү абалды эл башчылар менен элдин ортосундагы биримдикти ортосунда ажыранды нерсени чагылдыра албагандан кийин бул элдин үнү эл башчыларга жетпейт, элдин үнүн эл башчылары укпайт.
Бул учурда сөз эркиндиги барбы? Кээ бир адамдардын пикирлери боюнча айтканыбызда өзүнүн ойлорун, пикирлерин бийликке ачык айта албай коркуп калышыптыр. Алар эмне себептен ушундай коркуп калган түргө келип калышыптыр?
Бийликте өзүнүн ордуна татыксыз адамдар да көп. Илгери кыргызын сөз баккан, сөз таптаган адам катары эле ар бир жетекчиге тамаша сөз менен, болуп жаткан нерсени куйкум сөз менен, же болсо өзүнүн мүнөзүнө жараша кичинекей тамаша сөздөр айтылчу эле. Аны көтөрө билчү. Мени таптаган, ушунчалык даража жетирген баары ошо бийликтин адамдары болчу. Чындык сүйлөөнү үйрөткөн, тамаша сүйлөөнү үйрөткөн, көргөнүмдү сүйлөөнү үйрөткөн, кыргыздын улуу сөздөрүн айтканга үйрөткөн. Азыр мен кыргыздын кызы катары өзүм коркум. Бир эки жерде сүйлөгөндө артыңдан келип капа сөзүн айтып, сөз эркиндиги турмай тамаша сөздү көтөрбөгөн бийлик келип калган. Азыр эч ким өзүнүн чын оюн, ачык оюн айткан менен пайда жок деп, себеби уга турган адам жок. Сөздү уккан жерге, сууну сиңген жерге деген кыргыздын макул сөзүнүн орду жок бүгүн. Анткени сууда кайда сиңерин билбейт. Сөздү ордун табылбайт. Сөз ордун таппаган эң ата сүрөт. Сөздү барктап, сөздү кадырлаган адамдар ошону айта албагандын негизинде азыр жан дүйнөсү кризиске айланып, жан дүйнөсүнө байлык таппай буулугуп турган кез. Мен ойлойм, азыркы учурда жакшы сөз да, туура сөз дагы ачык айтыла турган сөз ордун таппагандан кийин сөз эркиндиги жок.
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу агармандар. Биздин суроолорубузга Бактынур телешканасынын директору Нуркан Койчуманова жооп берди. Ага суроо салган Арсыбай Абдраимов.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, анда тарых барактарына кезек келди. Япон кыргыз дипломатиялык мамилеси 1992 жылдын 26 январында түзүлгөн эле. Бүгүнкү күндө япондук жана кыргыз бизнесине таңы салкын өлкөнүн 20 чамалуу ишканасы тартылган, ошондой эле 50 компания жана бизнес ассоциациялар Кыргызстанда катталган. Бишкектеги эң көлөмдүү гастроном 1961 жылы 26 январда ачылган. Ал Воскресенский соборунун каршысындагы Ленин көчөсүндө курулган. Анын жетекчилиги дегенде кардарларды тейлөөнүн азыркы супермаркеттегидей ыкмасын колдонуп сатуучулар чыга бериштеги кассада гана иштешкен. Анткен менен кезек күтүү көбөйүп кеткендигине байланыштуу гастроном мындай ыкмадан баш тарткан. Бүгүн бажы каначылардын эл аралык күнү. Бажы кызматташуу кеңешине кирген өлкөлөр 52 жылдын ноябрь айында конвенцияга кол коюп, 53 жылдын 26 январында Брюссель шаарында бажы кызматташуусу туурасындагы биринчи сессияга чогулушкан. 1950 жылдын 26 январында Индия Республикасы көз жарган жаңы мамлекет башына Махатма Гандинин насаатчысы Раджендра Прасад шайланган. Чеченстанда 1997 жылдын 26 январ күнү президенттик шайлоодо Аслан Масхадов 65% добуш топтоп мамлекет башына келген. Бул азаттыктан тарых барактар болду. Турубуздун соңунда айрым жаңылыктарды эскерте кетсек, журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан кылмыш ишине мындан ары медиа өкүл Акмат Алагушев адвокат боло турган болду. Анын аралыгында журналисттер Бактыкан Ажы Маматова менен Жылдыз Мусабековалар коркутууларга кириптери болушкандыгы кабарланууда. Кыргызстанда 120 миң бала мектептен тышта калганы болжолдонууда. Анын башкы себеби катары ата-энелердин көчүп-конуп жүрүшү. Ошондой эле мектеп курагындагы балдардын иштеп кетиши аталды. Иракта химиялык Али өлүм жазасына тартылды. Саддам Хусейндин жиени 88-жылы 5000 күрктү химиялык курал менен кырдырып жок кылгандыгы үчүн өлүм жазасына кесилген. Багдаддагы 3 жардырууда кеминде 37 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу жардырууларда дагы 70'ден ашык киши жараат алды. Өзбекстан Ауганстанга 75 чакырым келген темир жол сала баштады. Францияда депутаттар мусулман аялдардын кийими боюнча кошумча чектөөлөрдү сунуш этет деп күтүлүүдө. Шри-Ланкада президенттик шайлоо өтүп жатат. Ал эми Нью-Йорктогу Метрополитан музейинде бир аял кокусунан жыгылып кетип, Пабло Пикассонун актер деп аталган сүрөтү айрылып калды. Урматтуу каармандар, бүгүн 26-январдын таңында 2 саат ООДА болгон жаңылыктарды, репортаждарды, маектерди, анын ичинде камактагы генерал Исмаил Исаковдун өмүрлүк жары менен баардашууну Азаттык КГ сайтынан кайрадан уксаңыздар мүмкүн экендигин эскертип, сиздер менен Жаңы Жусупжан жана Азаттыктын калган жамааты кош айтышат. Күнүңүздөр кушубагылансын.